fɔlɔfɔlɔ Burkina Faso dayɛlɛma ɲini o tun ye cɛ wayidu ka baara ye. Nka bi musolakaw kɛlen don ka wuli ka jɔ, mɔgɔ tɛ fɛ ka sigi tuguni. O bɛɛ n'a ta, cɛ caman bɛ yen o tɛ sɔn muso ka fɛn dɔ kɛ ni o bolo kumaden tan ye. Cɛw hakilinata ye mun ye musow ka baarakɛ ko kan Burkina Faso kɔnɔ?
Hali ni wari bɛ ne fɛ, se bɛ ne ye, n ka muso a tɛ foyi, a bɛ to so kɔnɔ. Muso yɛrɛ muso danbe ye ka to so kɔnɔ, i bɛ ka bolo siri. Donc n'i ka den don ekɔli la musoman, i y'a don pour que a ka kodɔn le. N'a ye bagi ni fɛnw sɔrɔ, a ka ɲi ka baara kɛ. A papiye minɛ ka taa bila so kɔnɔ cogo jumɛn? O tɛ se ka kɛ o.
Musow yɛrɛ sɔn lo b'a kɛ, cɛw tɛ sɔn k'o ka baara kɛ.
Bon bɛɛ n'a ta raison lo, bɛɛ n'a ta tiɲɛ lo. Sinon franchement di, i b'a to a ka baara kɛ o. Parce que ko lon ka lon dɔrɔn ka ja, lon dɔrɔn ka surun. Lon mana fana n'a t'ele bolo, a bɛ se k'i dɛmɛ.
Tiɲɛ lo, cɛ caman bɛ siran o musow ka taa baara kɛ. A siranya kun ye juma ye?
Ni muso yɛrɛ ye wari sɔrɔ ka dama tɛmɛ, a bɛ yaada, a yɛrɛ t'i bonya. N'a bɛ deli ka na 18h, a bɛ na fɔ 22h. N'i ko i bɛ kuma muruti k'ale ka baarakɛyɔrɔ la, ale wari sɔrɔ.
Muso yɛrɛ mana bɔ kɛnɛma ka ban, n'a y'a yɛrɛ bila a bila cogo la, ni cɛw y'a filɛ caman caman dɔrɔn, a bɛ don ko wɛrɛ la, komi e yɛrɛ tun ma sigi n'a ye.
Ni n'a ma tugu i kɔ nata wɛrɛ kama, n'a bɛ kusugalikɔ kanu lo kama, hali ni cɛ wɛrɛ taara wari d'a ma, a ka wari minɛ ka d'u ma, a ti laa n'a ye.
Dɔ baara ni ɲɛmɔgɔya sira kelen.
Sira kelen ta, yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na, kana ye k'an k'o bɔra.
Mɛ sira kelen lɔ kɛ bɔ, a bɛ bɔ bɔ, a bɛ sira sɔrɔ ka bɔ. E sira d'a ma, a bɛ yɔrɔ minɛ i t'a lɔ yɛrɛ, k'a sɔrɔ ani kamera le bɛ yɔrɔ dɔ la.
Non, o y'a ye min fɛ ka ko kolon le kɛ. Sira kelen kɔn tɛ. Non. Sira, a yɔrɔ yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn ma. Tɔnɔ dɔ le bɛ ko kolon dɔ la. I bɛ min na o ko kelen nin tɛ.
An donna Fatumata Sanu ka biro la, o komisariya kɔnɔ. Ale sigilen don ordinateri ani sɛbɛ caman ɲɛfɛ. A b'a hakilinata di musow ka baarakɛ ko kan.
Bon, o ye tiɲɛ ye, a ka ca yɛrɛ. Sisan an baarakɛyɔrɔ la yɛrɛ, an b'a ye a ka ca. Mɛ fo muso le k'a ka comportement ye. N'i y'i yɛrɛ labila dɔrɔn, a bɛ kɛ kojugu ye.
Bon, cɛ bi cɛ nin dɔn, aw ko muso ka na baara kɛ.
Bon, cɛ bi cɛw fɛ, parce que a bɛɛ bɛ bɔ musow de la. Ni cɛ ka gɛrɛra e la, ne y'a yira k'a fɔ ko e furulen don. N'a nana cogo o cogo, e k'i yɛrɛ bɔ a la, o de ka fisa. Sinon caman yɛrɛ le bɛ yen tiɲɛna.
Muso yɛrɛ bɛ juman miiri o ka baarakɛ ko kan?
Muso man kan ka baara kɛ, cɛ dɔ kan ka taa wari yala ka di muso ma.
Muso ka ɲi ka lafiɲɛ le.
Ka
to ka lafiɲɛ, ka wuli ka tobili kɛ, ka dumuni kɛ, ka la ka wuli ka dumuni kɛ dɔrɔn, a banna k'i ka denmisɛnninw filɛ puis c'est fini.
Muso ka ma baara kɛ, i wulila ka sunɔgɔ su ni tile, ale kɔni ka gɛlɛn.
Mɔgɔ caman ye o muso ka baarakɛbaliya ta ka taa bila diinɛ na. Silamɛya ko di, Imam Ahmad Sanogo.
Silamɛya yɛrɛ ka sira la, muso ka baara kɛ wajibi lo. Parce que cɛ ni muso, o fila le, an b'a fɔ olu fila le bɛ ɲɛnamaya dilan. Profɛti yɛrɛ, a muso fɔlɔ n'o ye Anbakadiya ye, ale fana tun ye komɛrisanti lo ye. Donc o b'a yira k'a fɔ ko silamɛya ma muso kɔndane a ka baara kɛ.
An bɔnni Ahmad Sanogo fɛ, an y'an senfa ɲɛnɛ ta olu ka egilizi ra. Labe Kabre, an y'o lɔni sɔrɔ Jalayirisunba kɔrɔ Tilegan dere dere la. Kerecɛnya ko di? Muso ka baara ko la, a bɛ pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ.
An ka diinɛ na, cɛ tɛ se k'a fɔ a ka muso ye ko a ka baara bila abada. Na a ma fɔ ko diinɛ de y'o fɔ ko muso kana baara kɛ.
Ne tun ye Alidu Wezirako kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso.